жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, паважаныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з асобою нашага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. У мінулых перадачах мы ўзгадвалі пра тое, як Вітольд прыйшоў падтрымаць у судзе свайго паплечніка з Ліды Валерыя Мінца, якога тады судзілі за ўдзел у акцыі супраць сумесных беларуска-расійскіх вучэнняў «Захад-2017». Справу тады разглядаў старшыня лідскага суда Сергей Піпко. Як выяснив тады Валер Мінец, роднага брата суддзі незадоўга да гэтага Гарадзенскі абласны суд пакараў 7 гадамі зняволення за махлярскія дзеянні ў самой Лідзе. З гэтай нагоды актывіст падаў персанальны адвод суддзю Піпко, які натуральна адхіліў. На гэты конт сваё меркаванне выказаў тады і наш герой Вітольд Ашурак.
Справа ў тым, што я лічу, што падчас суду, на пачатку суду, Валер Мінец заявіў адвод суду. Я просто маю на ўвазе падкрэсліць гэтую акалічнасць. Вельмі слушна такі ход, таму што перш за ўсё ўзнікае пытанне, а суддзі хто? Справа ў тым, што старшынёй блідскага суда з'яўляецца грамадзянін Піпко СН. Месяц таму яго бліжэйшага родзіча, брата, асудзіў гарадзенскі суд абласны на 7 год зняволення у калоніі ўзмоцненага рэжыму. То бок чалавек крымінальнік, а яго бліжэйшы родзіч займае пасаду старшыні суда. Менавіта ў тым самым горадзе, дзе былі здзейсненыя тыя махлярствы, гэтыя злачынствы. І тут пытанне канцэптуальнае. Альбо яны разам, альбо яны не разам. І тады ўзнікае пытанне аб статусе падначаленых гэтага старшыны. Адвод цалкам слушны, ён не быў прыняты да ўвагі, але тым не менш пазіцыя акрэслена, і я так думаю, што на гэтым гэтае пытанне не закрытае. Калі патрыёта ў Беларусі караюць зняволеннем і штрафамі, вось то давайце прыгледзімся больш уважліва, хто гэта робіць. Карупцыйны складнік гэтай сітуацыі просто відавочны. І я не думаю, што мы спынімся, і гэтае пытанне будзе вырашана менавіта па закону, згодна з законам.
У тым 2017 годзе 8 верасня мы зладзілі на Лідчыне фэст беларускай патрыятычнай песні, які быў прымеркаваны да Дня беларускай вайсковай славы. Адным з самых актыўных арганізатараў якога быў і Вітольд. Аб чым таксама было адзначана вядоўцам са сцэны на закрыццё фэсту.
І самы маўклівы, самы стойкі Вітольд Ашурак.
Нашага героя ўсе ведалі не толькі як палітыка ці грамадскага актывіста, а таксама як і папулярызатара і актыўнага ўдзельніка ва ўшанаванні памяці паўстанцаў 1863 года, як аднаго з найактыўнейшых удзельнікаў стварэння і рэканструкцыі месцаў памяці пра паўстанне на Гарадзеншчыне і ў прыватнасці на Лічыне. Адно з такіх месцаў гэта знакаміты мемарыял Крыжы, што месціцца пад Лідаю паміж вёскамі Малое Ольжава і Мохавічы, які Вітольд разам з сябрамі актыўна аднаўляў і папулярызаваў на працягу доўгіх гадоў.
Гэта месца пахавання тых людзей, тых змагароў, якія падчас паўстання супраць расійскага каланіялізму прынялі бой, загінулі.
Вітольд Ашурак, актывіст партыі БНФ.
І 22 гады таму сябры нашай партыі з Ліды, з Лічыны усталявалі тут два памятныя крыжы. Дарэчы, свой час за польскім часам тут стаялі крыжы, ну але бальшавікі зразумела, што знішчылі іх. Тым не менш, навакольныя сяляне прыходзілі сюды маліцца, памінаць іх, шановаць іх памяць. Але апошнім часам намі заўважана такая тэндэнцыя, што проста не даюць дазволу. Не даюць дазволу шанаваць памяць, не даюць улады дазволу правесці імшу. Гэта неправільна, так быць не павінна. Таму мы тут, таму мы занятыя на рэканструкцыі гэтых крыжоў. 22 гады яны стаяць. Ну, час ёсць час, таму патрэбен рэмонт. Мы зараз адрэмантуем. Мінулую выходнае мы адрэмантавалі адзін крыж. Цяпер вось другі. І, ну, можна будзе ўжо весці гаворку думку про то, что тут певный мемориал. Мемориал там, где похованы люди, он потребует поваги. И мы надеемся, что влады все-таки не пойдут на такую недоречную конфронтацию. Тут уже навод справа, ну, не политичная. Тут справа звичайной поваги до людей. Ремонтуем обоих два крыжи. У нас нема чужих и своих. Все люди наши. И до всех мы отчуваем повагу. Это наши люди. Мы удячные им. Ну и, до речи, мы повинны быть, как им не соромно за нас было. Принять эту эстафету. Вот для меня это важно. Люди ахвировали своим житем. Неужели мы такие геглые? Неужели мы такие сослабелые, что мы не протягнем им справу? И доможемся все-таки той перемоги, про якую марим ліяни, якої домагаємося ми.
Капітальне обновлення меморіалу Крижиму у компанії з Вітольдом розпочали осінню 2017 року. Тоді були обновлені самі крижи, встановлений кам'яний помнік і повстанська композиція. Многие планы относно этого меморіалу 1863 года покуль застаються невыконаними до конца. На жаль, до этой справы уже не зможе спричиниться наш сябра Вітольд. Але як би то і не було, так чи інакше, справа буде доробленая. Бо так хотів і об гэтым марыў наш герой, Вітольд Ашурак, який жив для Беларусі і за яе загінуў.
Жив для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.